Godmorgen. Dejligt at se jer alle sammen. Jeg har sådan en overskrift, der hedder Herren ser. Herren vil se. Herren vil sørge for. Det er sådan to af Guds navne. Det ene det er, Herren ser. Og det andet det er, at Herren han vil se. Og det sidste navn, det er, når Herren vil se, så ligger der det i det, at Gud han vil forsørge. Gud han vil sørge for. Det første, det er, at Gud han ser. Han ser vores liv, ser vores nød, ser vores livssituation. Og det er jo hele tiden interessant at se, hvad Gud han ser. Jeg kan læse om David, når han bliver salvet til kongen af profeten Samuel, så kommer han, og så er der jo de her 6-7 større ældre brødre, som står omkring, og han starter med den største og den førstefødte, og den ene var jo stærkere end den anden, og den ene så bedre ud end den anden, og Samuel tænkte, det må være ham. Og han siger, nej, det er ikke ham. Så går han til den næste. Til sidst siger han, jamen, hvor er? Der må være en søn mere. Men han er ude ved forne. Ja. Hent ham. Og når han så bliver hentet ind, så står han der med sine større brødre, som var stærkere end ham. Og så siger Samuel således, Herren ser ikke på det ydre, men Herren ser på det indre. Herren ser. Og vi støder på ordet om Herren ser i starten i første Mosebog, for beretningen omkring Abraham, Sara og Haggai fra kapitel 16 til 22, og det skal vi ind omkring i dag. Men Gud han ser, og han ser ind i vores hjerte. Han ser ikke bare, hvad der kommer ud af vores mund, fordi det kan vi andre også høre. Han ser ikke bare på vores gerninger, fordi det kan vi også se hos hinanden. Og man kan godt rende rundt og gøre en masse synligt, for at alle muligt skal se det, men Gud han ser alt. Der var en nyfrelst, som ligesom sagde, altså, hvad mener du med, han ser alt? Altså, der er slet ikke noget, som jeg ligesom har selv. Men det er der faktisk ikke. Skriften fortæller, at han ved, hvad vi tænker. Han ved, før vi begynder at sætte ord på det, siger Salmernes bog, så ved han, hvad der kommer ud af vores mund. Han ser ned i vores hjerte. Og i salmerne, så beskriver de oversprogene, så siger de, at han ser vores nyrer. Og hvad i alverden er det for et billede? Jo, det vidste de godt allerede på det tidspunkt, at nyrer, det er det, der renser blodet. Så han ser dernede, hvordan vi, det der kommer ind i vores liv og rumsterer vores krop, og hele billedet omkring synden i vores liv, om vi renser ud og får det ordnet. Gud, han ser. Og jeg ved godt, at nogen vil sige, at der er trods alt vores tanker, de er skjulte. Men nej. Jesus, når han kommer og underviser, så siger han, at det, som er i vores tanker, i vores sind, det, som er inde bagved, det vokser, det gror. På et tidspunkt, så kommer det ud i vores liv på forskellige måder. Gud, han ser til hjertet. Han ser, hvad der er inde bagved. Og med hjertet, der tror vi til bekendelse om Jesus Kristus. Og vi rækker ud mod Gud med vores hjertes overbevisning. Og det, som er interessant, når vi kommer nu her til at kigge ind i Mosebøgerne her, første Mosebog, så lige bare, man tager David i Salmernes bog og i Kongebøgerne, eller vi tager Abraham, Sara og Haggai, så er det persongalleri, der er det gamle testamente. Er jo et galleri af mennesker, som kæmpede igennem livet. Og jeg tror, hvis jeg selv skulle vælge at have skrevet den her Bibel, så har jeg gjort dem lidt pænere. Jeg tror, jeg havde snydt lidt. Behøver vi også at tage den historie med? Behøver de også ligesom at have udstillet de der ting? Skal det også være det der med? Kan det ikke bare være også noget af det pæne historie, hvor og nu kom Gud ind i livet, og så var alt så godt. Og så lykkedes det. Fordi Gud, han var bare til stede, og så var alting bare godt. Men det er faktisk ikke det, vi får fortalt i de bibelske historier. Og heldigvis. Fordi det gør jo, at når vi sidder og læser dem, så selvom vi har læst dem mange gange, så kan vi stå og tænke, hold da op, gjorde han virkelig det? Eller gjorde de i virkeligheden det? Det var der noget, de gjorde der. Det må da have haft en konsekvens i deres liv. Det har der gjort et indtryk i dem, som har præget deres liv på den ene eller anden måde. Og jeg tror på samme måde med vores liv, så lever vi et liv, som der sker forskellige ting i vores liv. Nogle gange, hvor vi tager en enorm bekendelse om tro på Gud, og så alligevel, så tvivler vi i nogle ting, og mister modet, eller bliver bange. Og så gør vi forskellige ting i affekt, og tænker, jamen, jeg må jo løse det, jeg må jo gøre et eller andet. Det her, det går jo galt, eller hvis ikke, og så videre. Og udtrykket bagved kan nogle gange være det her manglende tillid og hvile i, jamen Gud, han ser. Gud, han er med. Gud har faktisk hånd om os. Og der er ikke nogen af os, der består den prøve. Det er kun Jesus Kristus selv, Gud selv, som tror, det er en i skaberværket, som har bestået prøven og det syndfrie liv. Men alle vi andre, vi har de her historier til opmuntring. Hebræerbrevet 12 taler om, vi har en, eller 11, taler om, vi har en sky af vidner. At når vi læser de her bibelske personer, så vidner de for os. De siger, kom så, menighed Alive i Hillerød. Prøv at se de her personer her. Prøv at se, hvordan vi levede. I kan også godt. Nu skal I flytte jeres øjne hen på Gud. Nu skal I have tillid til Gud. Ja, det gjorde jeg også. Ja, det var også det, jeg oplevede. Og så videre. De her bibelske gallerier af personer, de flytter vores øjne over, og vi bliver opmuntret til at have tro og tillid til Gud. Og se i deres liv. I 1. Mosebog, kapitel 12, så begynder det, at Gud han udvælger sig Abraham. Abraham lever i Ur ved Babylon. Og Herren han kommer og taler til Abraham og så siger, drag ud fra det her land og deres modguder, og jeg vil velsigne dig, Abraham. Forlad dette sted og drag til det land, som jeg har til dig. Og du skal blive velsignet, og dit hus skal blive velsignet, og din slægt skal blive velsignet, og dem, der velsigner dig, skal blive velsignet, og dem, du velsigner, de skal blive velsignet. Det var da en god tale. Den var god. Der vil jeg gerne forlade Ur, og så tage afsted til Kanaans land. Den kan jeg godt byde ind på. Og så rejser Abraham afsted. Og han kommer rundt i de forskellige dele af landet, og så begynder han at ofre de forskellige steder, og bringe det, som han skal, for ligesom at sige, Gud, jeg tror, det her det er dit, jeg bringer et offer her på det her sted. Det gør han 10 steder rundt i hele det forjættede land, og på den måde bekender, at Gud har givet ham det. Og vi ved godt, at Abraham, mens han levede, så han det ikke selv. Og Hebræerbrevet, han forfatter, fortæller os, at i tro så han ud og spejlede efter, at det skulle gå i opfyldelse. Så vi ved, at når de kommer tilbage fra Egypten, kommer de ind i det forjættede land. Der var bare en lille hal i alt det her. Det var jo, at Gud havde sagt, Abraham med din hustru Sara skal blive med barn. Og jeg vil velsigne igennem din hustru Sara, skal du blive til et stort folk. Og Abraham han gik jo der og ventede på at få dette barn. Og det udeblev, og det trak ud, og det trak ud. Der gik lang tid. De kom faktisk også igennem en periode, hvor der opstod hungersnød i det her Kanaans land. Og Abraham han siger, vi bliver nødt til at tage til Egypten. Så de tog til Egypten. Og Sara med hele, og Abraham han var faktisk en rig mand. Han havde en stor karavane, der var masser af ting, han havde med sig. En stor gruppe rejste ned til Egypten for at spise af de forårskammer, der var der, og det gjorde Abraham. Der var bare lige det problem, at Abraham havde scoret en meget smuk hustru, Sara. Hun så godt ud. Det vidste han godt. Så han tænker i sit hjerte, og siger til Sara, ved du hvad, du er min søster. Fordi hvis farao ved, at du er min hustru, så vil han bare slå mig ihjel. Så hvis vi nu siger, at vi er søstre, så går det. Og det sker sådan, som Abraham han havde forudset, at farao han så Sara og sagde, wow. Du har en smuk søster, Abraham, og gifter sig med hende. tager hende til sig. Og så får farao det syn om natten, at den er helt gal, og kommer hen til Abraham. Så siger, der ligger et sky ind over mit liv, og jeg bliver bål og brand. Hvad er det, du har gjort imod mig, Abraham? Det er da ikke din søster. Nej, jeg blev lidt bange. Jeg blev bange for, at hvis nu, at du vidste, at det var min hustru, så ville du slå mig ihjel. Nej, jeg ville da ikke, siger han så. Vi har jo så ikke den anden side af historien. Men vi har måttet have tillid til Gud i det her. Det er det, historien lærer os ind i det her. Men det er interessant. Hvor må det have gjort ondt i Sara? De var så glade for hinanden. Og Abraham var så glad for Sara. Han havde scoret opad over sin liga. Han var en rig fyr. Det var rigtig godt. Og så kommer de i den møgssituation. Og han har selvfølgelig også været hamrende ked af at give afkald på sin hustru den fase. Men vi må alligevel ned under den der stå og sige, at Abraham i der ikke troede, Gud havde ville sørge for at beskytte ham. Og det er jo et paradoks, når vi Bibelen fortæller os om, hvad var Abraham? Han var troens fader. Det var om ham, som hvor at det udvalgte folk startede, og hvor at, når Paulus underviser, siger, at han var at det er folk, som troede Gud og blev regnet til retfærdighed. Så får vi alligevel i den her beretning at vide, at Abraham kæmpede i de her situationer, også med tvivl og tro, når han stod helt bogstaveligt i sine tanker. Har jeg kniven for struben? Får jeg det? Får jeg det ikke? Kan I følge mig det? Og det er jo på en måde et rigtig godt billede, fordi vi udtaler, vi tror, og vi bekender os til Gud, og vi har tillid til Gud. Og så alligevel er der jo i vores liv, at når vi kommer i forskellige situationer, hvor vi kan blive overmanet af frygt, bekymring og ting, som vi ikke kan overskue, og tænke, jamen det er ude, hvad er løsningen her? Og så kan man finde på en eller anden smart løsning. Og så man bagefter fortryder og tænker, det var ikke så smart alligevel. Det var ikke så godt. For Sara, så er det jo i historien, uden at det bliver fortalt, lukkes hendes moders liv og bliver uden barn. Og det bliver jo smerten for Abraham senere i rejsen her. At han går jo hele tiden og har et løft om, at med Sara skal han blive til et far til stort folk. Det ender også der, hvor at Sara, hun også mister modet i forhold til det her med, at de kommer tilbage til Kanaans land og kæmper med at få børn. Og ind i den der situation, så opstår så det her, at Sara siger, men så tag Hagai, en trælkvinde fra Egypten, tag hende, Abraham, og bliv med barn. Og det gjorde Abraham, som Sara sagde. Først forævede han lidt ved det, men så gjorde han det. Og da hun blev frugtbar, så begyndte hun også at drille Sara, og Sara fortrød. Og Sara siger, få hende væk. Få hende væk. Og vi støder på det i kapitel 16 og i vers 13. Så mens hun er ude og står der med sin store mave, så står der, at Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser. Og det er fordi, at Herren han havde vist sig til en engel til Hagar, at hun skulle vende tilbage igen. Der skulle ikke ske hende noget. Hun var blevet bange for sit liv. Og så hun vender tilbage igen. Og det er faktisk første gang, vi møder Guds navnet, Herren ser. Det er Hagar, trælkvinden, som råber det ud. Gud ser. Halleluja. Det var ikke kun Abrahams børn med Sara, men det var faktisk også Abrahams børn med hvad hedder det, Hagai, Ismaels folk, at der blev givet et løfte om et stort folk. De slås om landet dernede i øjeblikket, araberne og palæstinenserne, men det er faktisk Abrahams to sønner, Ismael og Isak. Men Herren har velsignet dem begge. Herren tager hånd om dem begge. For Herren ser. Og han ser ikke kun til den ene part. Han så Haggai, så Ismael. Han ser Sara, og han ser Isak. Amen. Vi vil gerne måske tage parti alene og se den ene side, men det knyttes faktisk første gang, det siges, Herren ser, knyttes faktisk til Haggai. Men der er noget, der tydes på, at der sker også en forvandling i Abrahams liv, at han når til en erkendelse om nogle af de her gange, og Sara, hvor de gør forkert. Vi har også historien, hvor de indgår pakten med Herren i kapitel 15. At der ligesom kommer nogle vendepunkter, hvor Abraham siger, det skulle jeg ikke have gjort. Jeg skulle ikke have gjort det med Sara. Og Sara fortryder og siger, jeg skulle ikke have gjort det der. Vi skulle have haft tillid til Gud. Og det udtrykker, at deres hjerte vender om. Og det kommer til udtryk, for eksempel når Herren kommer og besøger. Der står med, at der kommer tre personer gående, og Abraham kunne se, at det var Herrens engle, der kom. Det var Gud, der kom gående der og besøgte Abraham. Og der står, at Abraham rejser sig op, og så straks løber han dem i møde. Det udtrykker en forvandling, der er sket i Abraham. At selvom han har haft et nederlag, og selvom han er kommet ind i tvivl, så vender han sit hjerte, og ikke bliver pacificeret og låst af det, han har gjort forkert. Men han har gjort op over for Gud og sagt, Gud, det var forkert, det jeg gjorde. Og når han kommer på besøg, så løber han Gud i møde og tilbereder et måltid for at være sammen med Gud. Og det går også igen i faktisk når det ender med at Haggai og Ismael bliver sendt afsted, så står der også om, at da Herren talte til Abraham, så sagde han tidligt næste morgen, så gjorde han det, sendte han dem godt afsted med hvad de havde brug for, og Gud sørgede for dem. Den sværeste historie for Abraham bliver at når han endelig får sin søn, Isak, og han vokser sig til og er glad. Ismael er sendt afsted, og Gud har sørget for ham. Abraham har også hjulpet Ismael. Men han står med den kære Isak. Så taler Herren til ham og siger, Abraham, du skal ofre din søn, Isak. Du kan tage det helt roligt, resten af skriften fortæller, det må man ikke. Så der er ikke et eller andet med, at det er en del af jødedom eller kristendom. Det var helt tydeligt i Moselov, det måtte man ikke. Men Herren prøvede Abraham. Og der står, tidlig næste morgen, efter Herren havde sagt det til ham, sadler Abraham sit æsel og tog to kale med sig og sin søn Isak. Og de havde taget og sørget for at kløve noget brænde, de tager det hele med, og de gør klar. Og det vidner om det her, at Abraham nu flyttede sit hjerte for tvivlens kamp over til at have tillid til Gud og sige, selvom han vidste, at det her det var så svært for ham at gøre, så agerede han med det samme. Så tidlig næste morgen, han gav ikke pladsen til, at tvivlen skulle få lov til at overmane ham, at frygten skulle få lov til at styre. Men han reagerer og siger, men jeg gør det, som du siger her. Hen i vers 9, der står der så i kapitel 22, vers 9, da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rækte Abraham hånden ud, tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham, han svarede ja. Englen sagde, læg ikke hånden på drengen, gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke nægter mig din eneste søn. Bare lige en par dage over Judas brev, Nye Testamentet fortæller os, om Abraham troede, at dersom at Isak skulle dø, så vil Gud vække ham til live igen. Abraham bekendte nu en tro til Gud. Abraham så op og fik øje på en vædder, der hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte det som et brandoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted navnet Herren ser. Det, der virkelig står, det er, Herren vil se. Herren er min forsørger. Og så fortsætter Herren med at velsigne Abraham. Det er det, hvor der står, at Herren han forsørger Abraham. Og nægtet, at Isak skulle ofre sin søn. Eller Abraham skulle ofre sin søn Isak. Det er en dybere del. Det rækker helt tilbage fra Abrahams begyndelse, hvor hans nederlag og sin manglende tro i forhold til sin hustru, rejsen til Egypten, offret med sin søn, hvor han står. Ingen af de ting, som Abraham kunne bringe, ville bringe tingene i orden. Når Herren siger, jeg er din forsørger, jeg, Herren, vil sørge for dig, så er det fordi Guds søn bliver bragt ind i stedet for Isak. Jesus Kristus, da han dør på korset. Når Kristus dør på korset, så er Gud der vores forsørger. Han har sørget for os ved sin søns død på korset. Nogle gange kan vi tale om Gud, vores forsørger, som Gud sørger for os for materialisme, eller sørger for os for, fred, eller for glæde, eller for forskellige ting på plads i vores liv. Og det gør han også, der hjælper han os også, for han ser vores liv, og ser Hagars lidelse i ørkenen. Han ser os forskellige situationer. Han ser, når vi er bange og bliver overmandet af frygt. Han ser de forskellige ting. Men han ser også vores fald. Han ser vores nederlag. Han ser vores brudhed fra den første begyndelse med Abraham. Gud ser det og sørger for Abraham ved at sende sin egen søn, Jesus Kristus. For når Kristus dør på korset, sørger han for at godtgøre, at betale for Abrahams ugerning fra begyndelsen af, og hele Abrahams liv, hvor han er mislykkes. Og det gælder dit og mit liv, når vi ser på Abraham. Så kan vi ikke bringe noget som helst offer, men vi kan bringe vores hjerte til Gud og sige, Gud, se, vi ser hen til det offer, som du har bragt, Jesus Kristus. Vi ser, at du sonede vores synd. Vi ser, at du betalte vores, der hvor vi ikke troede, hvor vi tvivlede, hvor vi i affekt gjorde forskellige ting. Og vi vil aldrig kunne godt gøre os selv med egen indsats, egne gerninger, det som vi har gjort i vores liv, det vi har sagt. Men derfor sendte Gud sin søn for at forsone os med faderen. Derfor, at det, at Isak ikke blev offret, handler ikke om Abrahams gerning, men det handler om Guds gerning. At det er Guds søn, der bliver offret i stedet for. Og Abraham lyttede i tro, og fordi han troede Herren, blev det regnet ham til retfærdighed. Og Guds helt store, fantastiske humor, det er på det bjerg, hvor han stod med Abraham og skulle ofre sin søn Isak. Nogle få hundrede meter er det andet bjerg, hvor du kan stå og kigge over til, hvor Gud gav sin søn Jesus Kristus, der sørgede for at betale alt verdens synd. Og det er det billede, at de står nærmest, jeg tror det er en jøde, der har tegnet det billede, hvor de står og kigger over på hver sit bjerg til hinanden. At det er Kristus, der er forsørgeren. Det er Kristus, som kommer ind og ser til menighed, menneskets lidelse, menneskets manglende tillid til Gud, og hvile i, hvad han sørger for os. Der, hvor vi bliver grebet af frygt, angst, uro, til egne handlinger. Kontra det at hvile i, at Gud sørger for os i hans frelsesværk. At vores liv er i hans hænder. Dette forsoningsværk er gået ind i Abrahams liv. Abraham kendte til ofrene, at der måtte betales en pris for hans ugerning. Han bragte selv ofre som et billede på dette, at Kristus måtte dø. At der må komme et fuldkomment offer på et tidspunkt. Med disse ofre, så er der en forståelse af, den smerte, der er forvoldt, den smerte, som er imellem os mennesker, den smerte, som rumsterer, som bliver ved med at slå imellem hinanden. Hvis jeg skal sådan pinde det ud, så vil jeg sige, der var en enorm smerte imellem Abraham og Sara efter rejsen til Egypten. Der var en enorm smerte imellem de to. At Abraham bare havde sagt, Sara, du er bare min søster. Sara måtte stå tilbage med, hvordan kunne du det, Abraham? Hvordan kunne du bare give mig til en anden mand? Abraham måtte også stå med sin smerte, sit svigt, hvad han har gjort med sin hustru. Og det er faktisk der, hvor farao, den egyptiske konge, kommer og fortæller os og siger, hvad er det, du har gjort, Abraham? At Abraham vender om. Herren ser, Gud er vores forsørger. Gud ser ind i vores hjerte. Det er ikke farligt at have smerte i sit hjerte over ting, som er sket i vores liv. Det er farligt at styres af den. Det er farligt at være styret af sårighed. Det kan skubbe tingene væk. Det kan ødelægge. Men realiteten er, at når vi mennesker møder hinanden og lytter til hinandens historie og mærker den smerte, vi i vores ugerning kan forvolde mod hinanden, så er det faktisk der, at evangeliet, forsoningsværket, først for alvor får sin virkning. Man kan gøre sådan her. Jakob og jeg, vi kan have en eller anden konflikt, vi diskuterer et eller andet, så kan man bare hurtigt sige, jamen Jakob, jeg tilgiver dig. Jamen jeg tilgiver dig. Så er vi bare hurtigt ud af verden. Det kunne godt være, at det bare var en lille ting, som man det fikset den. Men man kan godt have en livsstil, hvor man bare hurtigt siger de ord, uden man mærker efter at få stoppet op. Forsoningsværket er et lag dybere. Forsoningsværket er, at jeg mærker, hvad gjorde det i Jakob? Det jeg sagde og det jeg gjorde. Han sidder nu med en stor smerte i sit liv. Og i det øjeblik, jeg kan mærke den hos mig selv, så er der grundlag for, når man sidder der og taler sammen og taler om forsoning og tilgiver hinanden, så bliver der et forsoningsværk. Det er evangeliet, når Kristus kommer og dør på korset med den lidelse, med den smerte, som han bliver pålagt, så er det for, at den smerte, som er i os, den bliver synligt for os, at der måtte smerte til, for mennesket har smerte i os. En måtte betale prisen. Kristus måtte lide. Måtte betale det, som er inde i vores liv. Han sonede det. Han var det, som trådte ind i vores sted. Og historien med Abraham er, at han vil aldrig nogensinde selv kunne godtgøre over for Sara, hvad han har gjort. Og du og jeg kan aldrig nogensinde selv godtgøre. Vi kan gøre ting, som vi ikke kan godtgøre selv. Der er ting, som Kristus må ind imellem os, som den, som har sonet vores synd. Se sådan en kirkefællesskab her, hvor vi alle sammen priser Jesus og tror på Jesus og siger, halleluja, gang i den. Og det er jo fantastisk. Men så er der bare det, at vi bare er mennesker, som nogle gange så sår man hinanden for sagt noget, gjort noget, sagt noget i en eller anden konflikt, som man står og tænker, det skulle jeg da ikke have sagt. Hvad var det? Hvad var det for noget? Og så videre. Vi kommer aldrig til at være et fællesskab, hvor det ikke sker. Men når det sker, så er spørgsmålet om evangeliet, om vi tillader evangeliet virke med sin kraft ind i os ved det forsoningsværk. At vi lader det, som er sket, at vi kommer hen og sætter ord på det over for hinanden, og lad den tilgivelse lyde. Sige, det her det gjorde ondt i mig, det her det gjorde ondt, sådan og sådan. Vi tilgiver. Bær sammen. Nogle gange græder sammen. fordi det har gjort rigtig ondt. Men det er jo de historier, vi ser i det gamle testamente med Abraham. Det er jo dramatisk, hvad det er, han gør. Det er jo vildt, hvad han gør igennem sit liv. Og Gud ser både hjertet i Abraham, hjertet i Sara, ser deres smerte, han ser, og han er deres forsørger. Han går ind ved sin egen død og forsoner, genopretter, helbreder. Isak blev til. Halleluja. Gud er din forsørger. Og vi kan på forskellige vis have været omkring Egypten, billedligt talt. Været grebet af frygt for at miste os selv, miste vores nærmeste, miste de ting, vi har bygget op. Det kan være andre ting, som man har stået med. Hvor tilliden til Gud ikke var til stede, men man greb ind og handlede selv. Men det ord, som jeg prædiker til jer i dag, det er, Gud er din forsørger. Gud er den, der sørgede for et forsoningsværk, der trådte ind i stedet for. Gud var den, der bragte det i orden. Fra Egypten til Kanaans land, hele vejen igennem. Gud betalte prisen. Himmelske Far, jeg takker dig, fordi du sendte din søn Jesus Kristus. Og tak, fordi du er en Gud, som ser. Du ser vores syndige liv, du ser vores miserable tanker og gerninger. Også alt det gode og det skønne og det smukke. Men alt det, vi ikke selv kan betale for at rydde op i, Gud. Og som kan ligge og nage i lange tider. Herre, tak fordi, at vi kan komme til dig. Og give det til dig. Til det offer, du bragte. Jeg takker dig, Gud, fordi du er den, som forsørger os frelse. Du er den, der skænker os frelse. Det kunne Abraham ikke selv. Det kan vi heller ikke. Men vi vil tro dig, fordi det indgriber. Som du greb ind i Abrahams liv og transformerede hans liv, så han løb dig i møde. Herre, sådan beder jeg os om, at vores hjerte må forvandles. Og når vi ser dit indgriben i vores liv, at vi løber dig i møde, Gud. Vi løber hen for at velsigne, også med tilgivelse, med forsoning. At vi ønsker, at hjerter skal smelte sammen. Vi ønsker, at dit Guds rige skal bygge på dit forsoningsværk. Gud, du er vores forsørger. Ikke bare materialisme, men åndeligt, sjæleligt i relationer mellem dig, Gud, og mellem os som mennesker. Du er den, der sørger for os. I Jesu navn.